Voi citi din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 la versetul 28. 1 Corinteni, capitolul 11, de la 23 la 28. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Amin. Dragii noștri, este un privilegiu să fim din nou în casa Domnului. Amin. Și mai ales este un privilegiu să fim din nou la masa Domnului. Masa aceasta, să știți că nu este pentru oricine. Cei care sunt invitați la masa Domnului sunt privilegiați, au un statut special. Masa aceasta este numai și numai pentru ucenicii Domnului, pentru copiii Domnului, pentru trupul lui Hristos. Când au pregătit odaia de sus, spune Luca 22, Mântuitorul a făcut o afirmație puternică și a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. A trimis înainte pe Petru și pe Ioan să pregătească. Mergeți la omul acela și omul acela are o odaie de oaspeți și spuneți așa: unde este odaia pregătită unde să mănânc Paștele împreună cu ucenicii mei? Deci masa aceasta este numai pentru ucenicii Domnului, este numai pentru copiii Domnului. Suntem foarte privilegiați să facem parte din Biserica lui Hristos și să facem parte din ucenicii Domnului, să fim invitați la masa Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel spune că nu puteți să stați și la masa Domnului și să stați și la masa dracilor. Asta este, așa o numește Apostolul Pavel, așa o numește Scriptura, este masa Domnului. Înseamnă că nu noi am făcut masa aceasta, da? Nu noi am organizat masa aceasta. Sigur, familia Cui și fratele Nelu, în special, se pregătesc și se jertfesc și pregătesc așa de bine și așa de frumos totul, pentru ca noi să avem această sărbătoare. Dar, de fapt, la origine, aceasta este masa Domnului, este a Lui. Și El ne cheamă la masa Lui. Înțelegeți? Suntem invitați de Domnul la masa Lui și trebuie să răspundem la masa Lui. Trebuie să răspundem la această invitație. El nu spune: dacă vrei, vii, dacă nu vrei, nu vii, dacă vrei, o iei, dacă vrei, nu o iei. El a spus: trebuie să faceți lucrul acesta. În textul citit de două ori spune: să faceți lucrul acesta. Deci dacă este masa Domnului, dacă suntem invitați la masa Domnului, dacă este o poruncă, mai degrabă, masa aceasta a Domnului și nu o opțiune, așa, din când în când, sau dacă vrem, atunci trebuie să ne gândim că cel care face masa este cel care pune condițiile. Amin? Și aici este un pic delicat. Despre asta am să vorbesc în această dimineață, pe scurt. Titlul acestui scurt mesaj este cum să ne cercetăm la masa Domnului. Este un subiect mereu deschis, inepuizabil. Nu s-a terminat. Sunt diferite păreri, diferite învățături. Cum să ne pregătim? Ce înseamnă în chip vrednic? Ce înseamnă în chip nevrednic? Da? Sunt două dimensiuni ale acestei cercetări. Este o dimensiune colectivă, și anume să ne analizăm modul în care ne raportăm unii la alții în comunitatea bisericii. Și apoi este o dimensiune personală, extrem de personală și mai ales pe verticală, în relația noastră cu Domnul. Amândouă sunt la fel de importante și am să încerc să le prezint pe scurt. În capitolul 11, n-am citit începutul, n-am citit prima parte, dar ne-ar ajuta foarte mult să înțelegem contextul. Adică, ce era acolo? Corintul era un oraș, o cetate înfloritoare, o cetate prosperă din punct de vedere economic. Acolo se făcea foarte mult business și oamenii de business și oamenii de afaceri erau foarte prosperi acolo. Anumite mărturii din istorie spun că în secolul I, pe la mijlocul secolului I, așa cum se situează cartea 1 Corinteni, în Corint ar fi existat undeva la 200.000 de oameni care erau liberi și care erau stăpâni și aveau sclavi. Și în același timp, în raport cu acest procent, era undeva aproximativ 400.000 de sclavi, de robi. Adică oamenii aceștia aveau cel puțin 2 robi în casă, dacă nu mai mulți. Dacă erau înstăriți și dacă erau prosperi, puteau să aibă chiar mult mai mulți. Dar cel puțin 2 aveau. Și atunci această paritate și acest raport putea fi pus în discuție. Acum, ce se întâmpla, spune cartea 1 Corinteni? Se întâmpla așa că ei nu se adunau în biserică așa cum ne adunăm noi. Ei nu aveau case de rugăciune, ei nu aveau clădiri. Mult mai târziu în istorie au apărut aceste clădiri cu cruce, fără cruce și așa mai departe, catedrale, vitralii și toate cele. Ei se adunau în case și mai ales în case mari, în case foarte mari. Da? Și erau oameni prosperi, oameni bogați și aveau posibilitatea să aibă case mari. Se adunau în aceste case. Biserica venea acolo. Primul lucru care îl făceau, luau o agapă, luau, cum spunem noi astăzi, o masă de dragoste. Și primii care veneau erau bogații. Erau acești oameni înstăriți, acești oameni bine situați economic. Se așezau la masă și mai identifică Apostolul Pavel o problemă acolo la Corint. Erau foarte multe partide. Se așezau pe orientări de partidă. Se așezau pe clanuri, se așezau poate pe preferința lor de business și de afaceri, cu cine erau prieteni, cu cine aveau rapoartele de business. Se adunau și luau masa împreună și aveau din belșug, pentru că erau oameni bogați. Aveau resurse, nu era o problemă asta. Ăsta e tabloul, așa să vi-l imaginați. La urmă, înspre finalul acestei mese de dragoste, acestei agape, veneau sclavii, veneau robii. Dar robii nu aveau acces în acele camere, în acele încăperi unde erau bogații. Nu aveau acces acolo. Ei stăteau separat. Și imaginați-vă, vorbind unul cu altul, ziceam, ai ceva de mâncare? Nu am. Așa spune 1 Corinteni 11. Zice, alții n-au nimic. N-au nimic, ăștia erau sclavi, ăștia erau oamenii de jos. Sau poate unul zicea, uite, am un colț de pâine. E cam uscat, dar îl împărțim și mâncăm ceva. Că acolo, în camerele unde-s bogați, acolo nu avem acces. Da? Acolo sunt într-o parte unii care sunt cu Petru, într-altă parte unii care sunt cu Pavel, în altă parte unii care sunt cu Apollo, în altă încăpere imaginează-ți unii care o să spună că ei sunt cu Hristos, dar ăștia toți sunt bine, mersi, sunt bogați și înstăriți și au de toate. Se lăfăiesc, probabil că au și ceva de băut. Așa spune textul, asta era atmosfera. Și veneau săracii, veneau sclavii, veneau cei care n-aveau nimic. Și după ce se termina toată scena asta, toată masa asta, se adunau toți împreună, undeva într-un hol mai mare al casei, și ce credeți că făceau? Ce credeți că făceau? Luau cina Domnului. Și mergea prezbiterul și lua pâinea și o ridica în fața lor și spunea, acesta este trupul lui Hristos. Și spunea, noi care suntem mulți, când luăm o parte din această pâine, noi alcătuim un trup. Și Pavel spune, no way, nu e vrednic. Ăsta nu e chipul vrednic în care se ia cina. Ăsta nu-i chipul vrednic să veniți la cina Domnului. Când puțin înainte v-ați purtat așa cum v-ați purtat. Mă înțelegeți? Acesta era contextul, acesta era tabloul efectiv din Corint. Cu asemenea probleme ne confruntăm și acestea erau de fapt lucrurile pe care le adresează Apostolul Pavel. Dar, mai cu seamă, e important pentru noi să înțelegem cum se raportau acești creștini la Dumnezeu. Și aici vine în atenție versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. E vorba aici, frați și surori, de o evaluare pe care ți-o face Dumnezeu și pe care ți-o faci și tu în fiecare zi a vieții. Deci vii la cina Domnului, stai la masa Domnului, dar cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îți face o evaluare zilnică și zice, haide să luăm în atenție și în analiză săptămâna care a trecut. Hai să ne uităm luni. Măcar că tu, ca și credincios, și eu, ca și credincios, ar fi trebuit ca luni seara, înainte de a merge la culcare, să stau în prezența Domnului, să citesc Scriptura, să mă rog și Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu să poată interveni și să-mi spună, uite unde ai greșit astăzi, uite ce trebuie îndreptat astăzi. Poate n-am făcut asta luni. Și atunci vine marți cu bagajul ei de probleme. Nici marți n-am făcut, nici miercuri, nici joi. Dar duminică mă duc la cina Domnului. Duminică mă duc la masa Domnului. Și mi se pare că este ok să stau la masa Domnului și să mă ating de trupul Domnului și de sângele Domnului. Și Apostolul Pavel spune, nu este. Nu trebuie luat deloc superficial. Sunt unii care spun așa, oricum am face și orice am face, nu suntem vrednici. Și așa este. Singura vrednicie este vrednicia Domnului Iisus Hristos și meritul Lui câștigat pe calvar. Dar asta nu înseamnă că analiza noastră este superficială. Acum dă-i drumul, hai, atinge-te oricum, du-te la masa Domnului, ia trupul Domnului, ia sângele Domnului, nicio problemă. Lasă că Domnul e bun, Domnul știe, Domnul cunoaște, Domnul știe din ce suntem făcuți, suntem slabi, suntem numai un vas de lut și uite așa, ca pe pământ, cum spunem noi, și ne apropiem. Zice Pavel, dacă faceți așa, mulți dintre voi o să fie bolnavi și mulți dintre voi o să fie bolnavi spirituali. O să doarmă. O să doarmă spiritual. Intrați într-o letargie spirituală. Nu mai aveți putere spirituală. Da? Asta e problema bisericii din secolul 21. Are de toate, are școli, are echipament media, are săli, are încăperi, are tot felul de bază materială, dar nu are putere spirituală. Puterea spirituală e foarte slabă. Și nu mă refer la Emanuel, nu mă refer la o comunitate anume, mă refer la simptomatica, la problematica bisericii din secolul 21. Și atunci, cina Domnului este o ocazie, este o invitație, este o șansă de a sta serios în prezența Domnului și de a ne analiza, de a face această introspecție, de a face această cercetare foarte importantă pe care trebuie să o facem. Fiecare să se cerceteze pe sine. Și apoi mai este și standardul de evaluare, standardul după care suntem verificați, care credeți că este? Care credeți că este standardul după care trebuie să ne cercetăm? Please. Sfânta Scriptură. Foarte bine. De ce vă e frică să spuneți? Nu e standardul lui Church of God sau lui Assemblies of God sau a Uniunii Pentecostale Române sau a nu știu cărei grupări sau a nu știu cărei comunități sau a nu știu cărei adunări care vine din București sau a celei care vine din Moldova sau a celei care vine din Transilvania sau a celei care vine din Banat. Nu. Standardul e unul singur. Sfânta Scriptură. Da? După aceea, mai este un verset, versetul 31, care spune: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Și acum intervine mai pe aproape ce se întâmplă la această cercetare. Trebuie să ne judecăm. Adică conștiința noastră, judecata noastră, cugetul nostru intră în acțiune și face analiza. Hai să vedem cum stăm. Hai să vedem cum a fost ieri, hai să vedem cum a fost azi. Că dacă luăm pe toată luna și nu facem nimic și nu mai venim la cina Domnului și cu o rugăciune credem că am rezolvat tot și spunem: Doamne, iartă-ne, nu sunt vrednic, ai milă de mine, iartă-mă, vreau să mă apropiu, cred că e ok. Nici de cum nu e ok. Absolut deloc nu e ok. Adică nu asta este, nu asta e metabolismul spiritual al unui creștin autentic. Un creștin autentic nu are acest metabolism, nu așa metabolizează, nu așa procesează el viața spirituală. Adică o dată pe lună vine la cina Domnului, plânge un pic, se mărturisește un pic, ridică mâinile sau se pune cu fața la pământ, spune: Doamne, iartă-mă, ai milă de mine, nu sunt vrednic, vreau să mă ating, iau trupul Domnului, merg mai departe și mai vedem cum o fi. Spune Apostolul Pavel: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Deci este foarte important acum ca împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu să intre în acțiune cine? Acum să mă ajutați, să lucrăm împreună. Cine mai intră în acțiune în procesul acesta de analiză, de cercetare? Așa, ca o biserică penticostală, imediat trebuie să știți răspunsul la asta. Și ca un creștin autentic penticostal, botezat cu Duhul Sfânt, doar știți că din asta mâncați în fiecare zi, asta mâncăm în fiecare zi. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, da? Deci vine acum Duhul Sfânt, ia Scriptura și începe să ne facă analiza și ne ia așa, din cap până în tălpi, da? Și uite așa merge peste noi, uite așa. Frumos, tot, ca la MRI. Face așa o analiză și tot, felie cu felie și tot. Da? Uitați ce text avem, Romani 9:1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Observați ce se mai întâmplă aici? Este Sfânta Scriptură. Ei, dar vine unul și zice: da, domnule, dar Sfânta Scriptură o interpretăm fiecare cum vrem, cum ne taie capul. Ne dăm cu părerea despre Sfânta Scriptură. Unul spune: a, un pahar nu-i problemă, un pahar, ce este un pahar? Dar sunt unii teologi și specialiști pe text care spun: și Iisus a băut. Păi dacă Iisus a băut, acum vii tu cu asta, ce? Deci, alții spun: nu, domnule, să fii plin de Duhul Sfânt. Nu să fii plin de must. Sau să... Da, dar nu sunt plin. Un pahar ți-am spus. Observați? Dar aici Duhul Sfânt ia cuvântul, atenție, și face analiză. Analiza ta, analiza mea. Și atunci cugetul meu, conștiința mea, trebuie să fie luminată de Duhul Sfânt, luminată de Duhul Sfânt, luminată de Duhul Sfânt. Și să pună degetul pe problemă. Asta se întâmplă. Asta trebuie să se întâmple. Duhul Sfânt ne arată păcatul și ne face această evaluare corectă. Sigur că cugetul mă mustră, conștiința mă mustră, pentru că este luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt nu vine așa de niciunde, cumva, de undeva. Nu, Duhul Sfânt vine totdeauna din Scriptură, din direcția Scripturii, ia Scriptura și ia Scriptura ca pe un bisturiu și face operația. Da? Și acum, în încheiere, permiteți-mi să ne apropiem ceva mai mult de un text din 1 Ioan, capitolul 1, versetele 5-7. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 5-7. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și acum vine. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Haideți să ne uităm un pic la textul ăsta mai atent, mai de aproape. Sunt două afirmații care se fac aici privitor la Dumnezeu. Versetul 5, Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Deci vorbește efectiv de natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină. Asta e natura lui, lumină. Versetul 7 spune mai mult, zice, Dumnezeu este în lumină. El este lumină, este sursa, da? Natura lui, și apoi spune că Dumnezeu este în lumină. El locuiește în lumină. Două lucruri foarte clare despre asta. Deci dacă umbli cu Dumnezeu, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, atunci intri în atingere cu natura lui. Și dacă te duci în prezența lui, el este în lumină. Amin? Două lucruri care se spun despre Dumnezeu. Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este în lumină. Și acum haideți să vedem ce spune despre noi. Versetul 7. Dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Foarte bine. Dar versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Adică românește spus, mai clar și mai simplu este, una zicem și alta facem. Deci ne-a clarificat, Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este în lumină. Dar și eu umblu cu Dumnezeu. Asta spun. Dar luni, dar marți, dar miercuri, dar joi, dar vineri, dar sâmbătă, dar 24/7. Și atunci vine cuvântul și vine Duhul Sfânt și pune reflectorul pe noi. Pune pur și simplu reflectorul pe noi. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, versetul 7, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Și poate că se naște întrebarea, păi frate, dacă umblăm în lumină, mai păcătuim? Da, mai păcătuim. Pentru că în momentul în care umblăm în fiecare zi în lumină, ni se întâmplă dintr-o dată, zice, dacă dintr-o dată se întâmplă să cădem în vreo greșeală. Deci iată că textul acesta ne spune foarte clar ce se întâmplă. Dacă trăiește cineva în păcat, ăla este în întuneric, nu este în lumină. Este în întuneric. Dar și când ești în lumină și umbli în lumină, ți se poate întâmpla să alunești, ți se poate întâmpla o neveghere, ți se poate întâmpla un păcat, ți se poate întâmpla o greșeală, ți se poate întâmpla un accident. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu intervine imediat. Nu până la cină, nu aștepți 30 de zile sau o lună sau cât aștepți, ci imediat intervine. Și arată care este problema, unde s-a greșit. Diavolul o să vină să spună, lasă, e un lucru mărunt, e un lucru mic, lasă-l deoparte, nu-l băga în seamă. Sau știți cum o să te mai mintă diavolul, o să spună și ceilalți fac același lucru. Nu mai este o problemă. Tu fii atent la vocea Duhului Sfânt. Tu fii atent la cuvântul Scripturii, pentru că Duhul Sfânt totdeauna ia Scriptura și începe să-ți facă operația. Aici e cheia. Versetul 9. Cu asta încheiem. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice, să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim. Și aici vreau să vă fac atenți la ceva interesant. În limba greacă, cuvântul mărturisire are un cuvânt compound, un cuvânt compus din două elemente. Homologeo, ăsta e termenul în limba greacă, homologeo. Homo înseamnă același și logeo înseamnă cuvânt. Înseamnă că tu intri în dialog cu Dumnezeu și Dumnezeu zice ceva. Atenție! Și tu trebuie să fii de acord cu ce zice Dumnezeu și să spui același lucru. Mă înțelegeți? Tu intri înaintea Domnului și Domnul ia cuvântul și ia Duhul Sfânt și vine să-ți facă operația. Cu bisturiul. Îți ia cuvântul Domnului, este ca o sabie cu două tăișuri. Merge și face operația. Dar spre bine. Că dacă nu operează, tumoarea aceea se întinde. Păcatul acela înseamnă moarte. Nu este niciun păcat care să ducă la viață. Orice păcat de care nu te poți scăpa duce la moarte. Și atunci vine Duhul Sfânt și ia cuvântul și începe să-ți facă operația. Și Duhul Sfânt vine și zice, îți vine la tine și zice, nu-i bine ce ai făcut. Și tu, mărturisirea, omologeo, spui același lucru. Da, Doamne, nu-i bine ce am făcut. Ai ridicat vocea la soția ta și te-ai certat. Te-ai certat cu copiii tăi. Ai fost dur, ai venit nervos acasă și te-ai răzbunat pe bieții copii care ți-au ieșit înainte, că ai avut o zi proastă la serviciu și trebuia să te descarci pe cineva. Și copilașii tăi i-ai folosit sau pe nevastă ta sau pe soțul tău, pentru că se aplică și așa, l-ai folosit ca un paratrăznet, te-ai descărcat pe el și Duhul Sfânt vine și ia cuvântul și spune voi să fiți blânzi. Ferice de cei blânzi. Și uite, un copil al lui Dumnezeu este blând. Și vine și ia cuvântul și vine Duhul Sfânt și spune și zice, nu-i bine că te-ai enervat, nu-i bine că ai strigat. Și tu în mărturisire spui așa, omologeo, cum spui? Da, Doamne, nu-i bine că am strigat. Te-ai uitat pe internet, ți-ai pornit internetul și ai history și te duci la history și tot ștergi de acolo. Dar are Dumnezeu o istorie pe care nu o poți șterge. Și de sus se vede altfel. O, lasă că toți se uită, toți se mânjesc, toți trebuie... Discuția poate să fie complicată și lungă. Și Duhul Sfânt zice, nu, nimic necurat și spurcat nu va intra acolo. Și atunci spune, mărturisește-te. Cum? Homologeo. Spune și tu la fel, da, Doamne, nu-i bine că m-am uitat acolo. Și Duhul Sfânt zice, fă un legământ cu ochii tăi, fă un legământ cu trupul tău, care e templul Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu zice, trupul tău e templul Duhului Sfânt. Și omologeu zice, da, trupul meu e templul Duhului Sfânt. E vasul de lut, dar în vasul de lut Dumnezeu a pus o putere nemaipomenită. Asta e Duhul Sfânt. Atunci tu faci acest omologeu, tu faci această acceptare și intri, asta înseamnă mărturisire. Și ce a mai spus Domnul Iisus după ce a zis te iert, te curăț, te spăl? Ce a mai spus? Du-te și să nu mai faci. Da, Doamne, vreau să nu mai fac. Vreau să mă ajut să nu mai fac. Pentru că dacă vin cu aceeași problemă, da, am tot spus Domnului că nici măcar un pahar, uite, mi s-a părut mie că îmi permit un pahar și îmi permit la mine acasă, înainte de culcare, nimeni nu-l deranjez pe nimeni, nu supăr pe nimeni, asta e cugetul meu, asta e... Duhul Sfânt zice, da, dacă Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru sine, total, și tu în loc de paharul ăla de vin pe care îl bei înainte de culcare, mai bine te duci și stai în prezența Domnului cu mâinile ridicate sau cu fața la pământ, cum vrei tu, și te rogi în alte limbi. Și nu ești cu vin, ci ești cu Duhul Sfânt. Legalism, frate Druhora, legalism. Asta e legalism, nu e legalism. Asta e gelozia Duhului Sfânt. Asta e pasiunea Duhului Sfânt. Asta e bisturiul cuvântului viu al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care pune reflectorul pe every single detail, pe toate detaliile. Dar asta înseamnă fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu face această cercetare. Și eu intru în mărturisire, și mă mărturisesc și asta înseamnă că sunt de acord cu Duhul Sfânt, sunt de acord cu Cuvântul, sunt de acord cu Dumnezeu. Și spun, Doamne, numai arată-mi. Și zice Domnul, dar ți-am arătat de atâta timp și tu tot nu te lași. Ți-am arătat de atâta timp și tu tot zici, dar și alții, și alții, și alții. Dar îi omenește, e o slăbiciune omenească. Pavel spune galatenilor, vreau ca Hristos să ia chip în voi. Frații mei, ne atingem de trupul și de sângele Domnului. Știți de ce? Ca să ia Hristos chip în noi. Mai mult din El să fie în noi. Mai mult din caracterul Lui, mai mult din natura Lui. Mai transformați, mai asemenea Lui. Haideți să fim de acord cu Scriptura, haideți să fim de acord cu Duhul Sfânt, haideți să intrăm în omologeu, haideți să intrăm în mărturisirea adevărată și să vedem cât de gelos e Dumnezeu și până unde vrea și la ce treaptă de sfințenie și la ce treaptă de predare și de consacrare vrea să ne ducă. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Facem o rugăciune de mărturisire, dar nu una în care, ca altă dată, Doamne, nu suntem vrednici, Tu ești vrednic, curăță-ne, spală-ne, așa. E una în care lasă-L pe Duhul Sfânt și lasă cuvântul să intervină, să opereze, să se ducă la rădăcina problemei, să ți-o arate. Și când ți-o arată, nu te eschiva. Nu te explica, nu te scuza, nu da vina pe alții, nu spune că și alții fac. Intră în omologeu, intră în mărturisire și spune, da, Doamne, așa este. Cum vezi Tu? Tu vezi că asta e o problemă? E o problemă, Doamne. Sunt de acord cu Tine. Dar știu că Tu nu numai că mi-arăți problemele, Tu mi-arăți și soluția. Tu mi-arăți și Golgota, Tu mi-arăți și Mântuitorul, mi-arăți și Marele Preot, care este și mare preot și care este și jertfă. Ținem, Doamne, ochii îndreptați spre Tine, pururea. Intrăm în rugăciune.